Γεια σας ρε παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό φθινόπωρο, τι να κάνουμε τώρα, αφού μπήκε ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Δεν πειράζει, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Με υγεία, 12 και 11 λεπτά, συντονισμένη στην Ερασπορ, ξεκινάει η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Έχω Νικόλα, πόβο για Γανατζή, Παναγιωτόπουλος πίσω, γίνεται χαμός, έχει μάχη. Σε ενημερώσουν για οτιδήποτε συμβεί στα ζητήματα παρολυμπιακοί αγώνες, γιατί έχουμε δύο αθλητές μας σε εξέλιξη. Πήρε χάλκινο μετάλλιο. 41-32 Τζούνις. Χάλκινο μετάλλιο, το έκτο. Το έκτο μετάλλιο, μπράβο στα παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Να ορίστε, για να ξεκινήσουμε μια ευχάριστη είδηση. Μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, χάλκινο μετάλλιο, το έκτο στους Παραλυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Ο Τζούνις το πήρε με βολή λίγο πάνω από τα 41 μέτρα και μπράβο του. Βεβαίως, με την πρώτη ευκαιρία θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε προκύψει από πλευράς δηλώσεων κτλ. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Είπαμε Παναγιωτόπουλος, Αντώνης και ο Δημήτρης Γιαχανατζής εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη παρακολουθούν και τα ζητήματα Παραλυμπιακοί Αγώνες. Και εμείς τι έχουμε να πούμε, τι περιμένατε ότι θα είχαμε να πούμε. Τα γνωστά. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελάκι μου. Έτσι. Πάλι έχουμε φωνές διαιτητικές κτλ. Κοιτάξτε, παιδιά, να σας πω τώρα τι γίνεται. Τουλάχιστον εγώ γενικώς έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη που λέμε. Εντάξει, έχουμε και δύο πράγματα αγωνιστικά να πούμε, έτσι θα τα αναφέρουμε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ και αυτό το πράγμα, αν το θυμάστε και αν το έχετε προσέξει, γίνεται κάθε φορά σχεδόν που αλλάζει η ηγεσία στην ΕΠΟ. Κάθε φορά, αν θέλετε, που μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε ποιος έχει τα περιβόητα κόζια, ποιος κάνει κουμάντο, ποιος δεν κάνει κουμάντο κτλ. Όταν λοιπόν ξεκινάει ένα νέο πρωτάθλημα υπό καινούργια κεντρική επιτροπή διαιτησίας, εντάξει, εμφανίζεται κόσμος και παριστάνει ή είναι, έτσι, να το πω και αυτό, ή είναι αδικημένος, ίσως καμιά φορά και πέραν του δέοντος και του φυσιολογικού, λίγο παραπάνω δηλαδή, μόνο και μόνο για να έχει να αναφέρει και να λέει ότι η καινούργια ΕΠΟ που ευτό και εσείς τι κάνετε τώρα, τι πρωτάθλημα είναι αυτό, φύγετε, παρατηθείτε, κατεράντε. Οι άλλοι που θεωρητικά για τους τρίτους έχουν την ΕΠΟ, θα μπουν και αυτοί σε μια διαδικασία να γκρινιάξουν, να διαμαρτυρηθούν, να κάνουν παρατηρήσεις κτλ. Για φάσεις που δεν μας ενδιαφέρει. Προσέξτε, το όλο ζήτημα εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει αν μία φάση για την οποία διαμαρτυρόμαστε τελικώς ο διαιτητής έχει αποφανθεί σωστά. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θα διαμαρτυρηθούμε μόνο και μόνο για να έχουμε πραγματάκια να συζητάμε, να πιέζουμε, καταλαβαίνετε, έτσι. Πώς αλλιώς να το πω, ας πούμε. Για να λέμε ότι να, εσείς που λέτε ότι έχουμε την ΕΠΟ, κοιτάξτε τι δεν μας έδωσε ή τι μας έδωσε. Και οι άλλοι, να, εμείς που δεν την έχουμε την ΕΠΟ, φαίνεται ότι δεν την έχουμε, γιατί μας έκανε αυτό, γιατί μας έκανε εκείνο, γιατί μας έκανε τ' άλλο. Δεν παίζει καμιά φορά ρόλο το κατά πόσο οι αποφάσεις των διαιτητών. Όχι καμιά φορά. Δεν παίζει ρόλο το κατά πόσο οι αποφάσεις των διαιτητών είναι σωστές. Θέλουμε, σου λέει, να γίνει δουλειά έτσι. Τέλος πάντων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα. Δηλαδή, πραγματικά το λέω και το εννοώ έτσι. Αυτό όλο έχει ως αποτέλεσμα ο κόσμος να μπαίνει και αυτός στη διαδικασία και στο τρυπάκι, μη νοιάζοντας, χωρίς να έχει στο μυαλό του, μη νοιαζόμενος, πώς να το πω, ρε παιδί μου, αν αυτό που έδωσε ο διαιτητής στην ομάδα του είναι σωστό ή λάθος, και τι θα κάνει, θα μπει κατευθείαν στη διαδικασία να διαμαρτυρηθεί και αυτός. Και βαράτε βιολιτζίδες στα ραδιόφωνα, βαράτε στα social media κτλ. Δεν κάνουμε από εκεί ρεπορτάζ. Τσακώνεις μία φάση, ας πούμε, και βλέπεις τι είπε αυτός. Αυτό, μάλιστα. Για να πάμε να δούμε λίγο ψύχρεμα. Τι έγινε σε αυτή τη φάση, τι έγινε σε εκείνη, τι έγινε σε εκείνη, τι έγινε σε εκείνη. Μήπως, αν έτσι, είναι όλα σωστά, για ποιο λόγο γκρινιάζουν. Αυτό που τις ενδιαφέρει τις ομάδες, παιδιά, σας το λέω πραγματικά έτσι, είναι να σηκώσουν μια σκόνη. Να σηκώσουν σκόνη, ρε παιδί μου, πολύ, χωρίς, ξαναλέω, να έχει σημασία αν όντως αδικήθηκαν ή όχι. Οι δημοσιογράφοι θα γράψουν, οι δημοσιογράφοι θα πούνε, οι δημοσιογράφοι θα δείξουν. Οι οπαδοί θα συνεχίσουν, οι διοικήσεις θα ποστάρουν, θα κάνουν, θα ράνουν, θα ανακοινώσουν κτλ. Χωρίς, ξαναλέω, να μας ενδιαφέρει αν είναι σωστά αυτά που έχουν υποδείξει οι διαιτητές σε βάρος ή υπέρ της ομάδας μας. Λίγο δυστυχώς θα ασχοληθούμε και με αυτά. Να προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα, ρε παιδί μου, προσεχώς. Θέλω να πω και 2-3 πράγματα αγωνιστικά, ξεχωρίζοντας έτσι κάποια πράγματα από τα παιχνίδια τα οποία συνέβησαν. Εγώ έχω την αίσθηση, ξαναλέω, έχω την αίσθηση γιατί ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, έτσι μιλάμε χαζά. Έχουμε παίξει τι, μόνο 3 παιχνιδάκια και πηγαίνουμε και σε διακοπή κιόλας. Έχω την αίσθηση ότι και το φετινό πρωτάθλημα θα πάει τούμπανο. Θα πάει καλά. Αν. Όντως το προστατεύσουμε τέλος πάντων. Αλλά και να μην το προστατεύσουμε, αν θέλεις. Το αγωνιστικό του πράγματος θα διαχωριστεί. 5 ο ένας πάνω, 5 ο άλλος κάτω, γκρίνια κόντρα γκρίνια. Κάποια στιγμή κάπου όλοι και κοντά θα είναι, εντάξει. Γιατί θυμίζω, εντάξει, έχει κουράσει ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να το πούμε ότι είναι μέσα στο κόλπο της διεκδίκησης πραγμάτων και οι 5, 6, 7, 8. Εντάξει. Αυτό το πράγμα αυτομάτως το κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα κτλ. Εντάξει. Ωραία. Γιατί βλέπουμε, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, όχι ντε και καλά στο ξεκίνημα άλλων περιόδων, αλλά και μέσα στη σεζόν, βλέπουμε ρε παιδί μου πάρα πολλές ομάδες οι οποίες ναι, μεν κερδίζουν, αλλά δεν είναι καλά. Άρα σημαίνει ότι έχουν προοπτική μέλλον να βελτιωθούν που θα είναι ακόμα καλύτεροι. Ομάδες οι οποίες είμαστε σίγουροι ότι είτε δεν κερδίζουν, είτε φέρνουν ισοπαλίες, ότι σίγουρα θα βελτιωθούν, γιατί φαίνεται ότι έχουν περιθώρια βελτίωσης. Και υπάρχουν και κάποιες ομάδες οι οποίες έρχονται λίγο-λίγο να σου κάνουν ρε παιδί μου αυτό που λέμε την έκπληξη. Εντάξει, βάλτε και μέσα σε αυτό το μίξερ ότι. Όλες οι θέσεις στην πραγματικότητα έχουν ενδιαφέρον και άγχος μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Οπότε θεωρώ ότι το πράγμα θα πάει καλά. Τώρα, αν εμείς θα διαλέξουμε τι θέλουμε να παρακολουθούμε. Τις γκρίνιες μετά κάθε αγωνιστική που τελειώνει χωρίς λόγο ή, εν πάση περιπτώσει, το αγωνιστικό του πράγματος. Και σήμερα δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι θα γίνω λίγο κακός με τους φίλους μου εδώ, τους παραθυναϊκούς που ακούνε ενδεχομένως. Γιατί ρε παιδί μου, έχω τεράστια διαφωνία, ας πούμε. Με αυτά που άκουσα, καλά χώρια τι είδα που το είδωλος ο κόσμος, αλλά με αυτά που άκουσα και από τον coach Αλόνσο. Προσέξτε όμως, δεν θεωρώ ότι ο Αλόνσο πρέπει να φύγει, έτσι, γιατί έχετε αρχίσει πάλι να λέτε και τα λοιπά, έτσι θα έρθει μετά ένα παιχνίδι, θα κερδίσει, καλός ο Αλόνσο, δεν θα κερδίσει, να φύγει ο Αλόνσο, τα γνωστά αυτά. Πρέπει να δώσουμε, είπαμε, περιθώριο στους προπονητές να φτιάξουν την ομάδα και τα λοιπά. Όμως, έχω κανένα δυο διαφωνίες τις οποίες θέλω να εκφράσω και άμα θέλετε να το συζητήσουμε. Θέλω δύο πράγματα να σημειώσω. Εντάξει. Είπε κάποια στιγμή ο Αλόνσο. Πρέπει να το πω τώρα. Δεν θέλω να το φιλτράρω πάρα πολύ. Δεν με νοιάζει δηλαδή αν θα παρεξηγηθείτε. Ελπίζω να καταλάβετε ακριβώς αυτό που θέλω να πω. Εντάξει. Λέει, ας πούμε, ότι πρέπει, λέει, να παίξουμε και στο πρωτάθλημα όπως παίζουμε στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, αν εξαιρέσεις κομμάτια στα παιχνίδια με μεγάλους αντιπάλους και σημαντικούς, η Λανς δηλαδή θεωρώ ότι είναι καλύτερη από όλες κτλ., δεν μπορούμε να πούμε, ανεξάρτητα πρόκρισης, ότι μας θάμπωσε και με την εμφάνιση. Η πρόκριση του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ σπουδαία, γιατί ήταν απέναντι σε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο. Δεν μας έβγαλε τίποτα μάτια ο Παναθηναϊκός. Στη Γαλλία έκανε δύο πράγματα όταν η Λανς έμεινε με 10, που και γκόλ έφαγε εκεί. Και στο ΟΑΚΑ δύο ευκαιρίες συν του Ιωαννίδη στο 2-0 που είχε βγει η Λανς Γιούργια μπροστά για να κάνει το 2-1 για να το στείλει το μας στην παράταση. Για τον Τρακόφσκι, δεν λέγαμε ότι είναι ήρωας. Και στο μέσα κτλ. Έτσι λέω εγώ. Δηλαδή το να δείξουμε το πρόσωπο που δείξαμε στην Ευρώπη στο πρωτάθλημα. Το πρόσωπο που δείξαμε στην Ευρώπη να το δείξουμε και στο πρωτάθλημα. Κάπου το ακούω, κάπου δεν το ακούω. Στην Ευρώπη ήρθαν προκρίσεις οι οποίες είναι σπουδαίες, ξαναλέω, όχι κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον λόγω της εμφάνισης του Παναθηναϊκού που σάρωσε τα πάντα, ας πούμε, αλλά κυρίως λόγω του ότι ήρθε απέναντι σε ένα πάρα πολύ ισχυρό αντίπαλο. Το κρατάω αυτό. Και επίσης, ακόμα και έτσι να είναι, πρέπει να πω εγώ τουλάχιστον ότι ο Παναθηναϊκός, αν θεωρήσουμε, ρε παιδί μου, ότι η πρόκριση με τη Λανς ήρθε και οι καλές εμφανίσεις και το χάσιμο της πρόκρισης στα πέναλτι με τον Άγιαξ ήρθε, εν πάση περιπτώσει, κάτσε να το πεις Μίτσο, ήρθε με τρομερή εμφάνιση κτλ. Πρέπει να πω ότι για να κερδίσεις τα τρία παιχνίδια που είχε ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής στην έδρα του και στην Γκαλιθέα χθες, έδρα του Τροποντινά, δεν χρειαζόταν να πιάσει και τόσο πικ απόδοσης. Έχει όμως δύο, να το πω, ανωτελείες ακόμα.
Και πάει σε δύσκολο παιχνίδι.
Και πάει και παίξει με τον Πάκο τώρα, βέβαια. Σωστά. Να το να! Αυτό είναι το καρδάσι μας. Βλέπω κάτι. Ναι, βέβαιος.
Τζούνης.
Ναι.
Κωνσταντίνος Τζούνης, χάλκινο μετάλλιο.
Κωνσταντίνος 41-32,
το οποίο έκανε νομίζω στην τέταρτη προσπάθειά του.
Ναι, από ό,τι πρόλαβα να δω και εγώ καλά, ναι. 41-32 και άλλος πόσο είχε, 90 εκατοστά παραπάνω. Ναι. 42-22, που είναι και season best. Και ο Ινδός, έτσι. Και ο Βραζιλιάνος έκανε, εντάξει, ο Βραζιλιάνος έφυγε πιο. Ναι, εντάξει, ήταν πιο.
Αλλά έχουμε και άλλη επιτυχία.
Λέγε.
Λοιπόν, στο τελικό των 100 μέτρων πρόσθιο που θα γίνει το βράδυ στις 9 και 10. Προκρίθηκε ο Αντώνης Σαμπατάκης με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο στο σύνολο. Ο Αντώνης Σαμπατάκης κολύμπησε στην πρώτη προκριματική σειρά. Έκανε χρόνο 1.37.00. Ήταν ο καλύτερος χρόνος. Πήρε την πρώτη θέση στην πρώτη προκριματική σειρά. Άφησε τον δεύτερο. Ήταν σταυρός.
Οι προκριματικές σειρές πόσες ήταν?
Δύο.
Α, σύνδεση λίγο με την R2. Σύνδεση με την R2. Για να ακούσουμε τον Τζόνι να κάνει δηλώσεις. Είναι εκεί με την Αμαλία και Χαγιόγλου, περιμένουν το OK.
Κωνσταντίνε, συγχαρητήρια.
Για να ακούσουμε.
Το έκτο μετάλλιο για την Ελλάδα το χαρίζεις εσύ. Και δεν ξέρω, φαίνεται να μην το έχεις συνειδητοποιήσει.
Όχι, είναι αλήθεια. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα πράγμα. Μάνα, τα καταφέραμε. Τίποτα άλλο για αρχή. Μάνα, τα καταφέραμε. Από εκεί και πέρα, ένας στόχος που έθεσα στον εαυτό μου ήταν να γίνω παραολυμπιονίκης με μετάλλιο.
Το Τόκιο ήσουν τέταρτος.
Τέταρτος, ναι, για μισό μέτρο το είχα χάσει. Εδώ ήρθα και είχα πει πρέπει να το πάρω. Ήμουν ικανός να το πάρω, έπρεπε απλά να το αποδείξω μέσα. Πρώτα απ' όλα στον ίδιο μου τον εαυτό, ότι όλη αυτή η δουλειά, όλο αυτό που έχουμε περάσει από το Τόκιο και μετά μέχρι να βρεθούμε στο Παρίσι, γιατί δεν είναι ένα χρονιά, οπότε λες, δεν προλάβω τώρα. 4 χρόνια είναι 4 χρόνια. Και δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά, λείπω πολλές ώρες από το σπίτι, η οικογένειά μου με στηρίζει αυτό το πράγμα και πρώτα απ' όλα ήρθαν να με δούνε και τους έκανε περήφανος αυτό και μόνο. Πραγματικά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έζησα έναν αγώνα δύσκολο, ήμασταν πολύ κοντά όλοι, τα κατάφερα πρωτεύων και δεν ξέρω, προσπαθώ να το διαχειριστώ.
Πιστεύω ότι μπορούσες να είσαι και το ασημένιο, έτσι μου είπες πρώτα.
Ναι, γιατί ήρθα με ευρωπαϊκό ρεκόρ φέτος 43-65, ο δεύτερος έριξε 42-22, βέβαια οι συνθήκες αυτού του αγώνα είναι ιδιαίτερες. Το άγχος, βαρούσα 200 παλμούς, ένιωθα την καρδιά μου μέσα στα αυτιά μου. Πριν καν ξεκινήσω, πριν ανέβω, θέλει διαχείριση, δεν είναι εύκολο. Έζησα και δύσκολα στο Κόμπε, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Μάιο, όπου εκεί είχα άκυρες βολές, οι οποίες ας πούμε δεν θα έπρεπε να ήταν όπως ρίχνω με αυτόν τον τρόπο εδώ. Και αυτό έπρεπε να το διαχειριστώ, γιατί ζούσα με το φόβο, θα ρίξω καλά και δεν θα μου το δώσουν.
Λέων, είσαι έμπειρος, δεύτερη παραολυμπιάδα για σένα. Η κόρη σου είναι στην εξέδρα, σε είδα, το πανηγύρισες μαζί της, μπορείς να το γιορτάσεις και μετά την απονομή σε λίγη ώρα.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το Παρίσι σαν αγώνα μας έδωσε τη δυνατότητα να είναι εδώ η οικογένεια και να με δει. Ήθελα να τους κάνω περήφανος. Ξέρω ότι και τελευταίος να βγαίνα για αυτούς ήταν το ίδιο. Ο σκοπός μας ήταν να είμαστε στα μεγάλα γεγονότα εδώ. Τώρα νομίζω όμως ότι ένα παραπάνω, η αγκαλιά αυτή που θα δεχτώ όταν θα πάω σε λίγο κοντά τους θα είναι ανεπανάληπτη.
Τώρα είσαι και μεταλλιούχος, θα τα πούμε και μετά την απόνομη. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Ελλάδα.
Αυτά είναι, ρε παιδιά, μπράβο. Σκεφτείτε, ρε παιδί μου, πόσο σπουδαίο είναι για τους Έλληνες αθλητές να παίρνουν μετάλλες στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έρχονται και οι Έλληνες αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων να πάρουν μετάλλες. Σκεφτείτε λίγο, προσπαθήστε λίγο να μπείτε στο μυαλό τους το πώς νιώθουν, έτσι. Μπράβο στο Καρντάσι που πήρε το έκτο μετάλλιο, χάλκινο. Επίσης, να επαναλάβω ότι ο Αντώνης Τσαπατάκης προκρίθηκε στον τελικό στα 100 μέτρα πρόσθιο. Θα γίνει το βράδυ 9 και 10. Πάει για μεταλλιάκι και εκεί η δουλειά, παιδιά, να σας το πω να ξέρετε, γιατί οι προκριματικές σειρές ήταν δύο. Ο Τσαπατάκης είχε τον καλύτερο χρόνο στη δική του προκριματική σειρά και τον δεύτερο καλύτερο χρόνο συνολικά από τις δύο προκριματικές σειρές. Άρα η δουλειά πάει για εκεί. Έτσι, να γίνει δουλειά και να σαρώσουμε. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα, έλεγα για αυτά τα ζητήματα Παναθηναϊκός. Παιδιά, εγώ έχω 2-3 διαφωνίες, να με συμπαθάτε. Και επίσης, για να καταλήξω και κάπου, δεν ξέρω τις μετρήσεις. Το επαναλαμβάνω. Εντάξει, δεν τις ξέρω τις μετρήσεις. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να διαπιστώσω, να βρω το λόγο που για παράδειγμα δεν ξεκίνησε ο Πελίστρη. Προετοιμασία έκανε, Κόπα Αμερικά έπαιξε, ήρθε, φαίνεται φορτσάτο, έβαλε τον γκολ, ψυχολογία κτλ. Γιατί να μην ξεκινήσει το παιχνίδι, α πούμε. Δεν καταλαβαίνω. Να μπει στη διαδικασία rotation κτλ. Είναι πάρα πολύ νωρίς να έχουμε ακόμα τους παίχτες ικανοποιημένους. Επίσης, σήμερα μαζεύονται οι διεθνείς της εθνικής ομάδας, έχει διακοπή δηλαδή. Δεν γίνεται, ας πούμε, να πει ο Παναθηναϊκός με την Καλυθέα και η Καλυθέα να του κάνει πλάκα. Γιατί ήταν καλύτερη καλυθέα από τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Άρα ξαναλέω, γιατί κάπου το χάσαμε με τη μεταλλιάρα που πήραμε και μπράβο μας, ότι ο Παναθηναϊκός το να παίξει στο πρωτάθλημα όπως στην Ευρώπη, αν υποθέσουμε ρε παιδί μου ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαίος και δεν ξέρω τι και κάνει τρομερή εμφάνιση κλπ. Που για μένα ξαναλέω δεν ήταν, δεν μας έβγαλε και τίποτα τα μάτια. Η πρόκρισή του, το λέω και το τονίζω, απέναντι στη Λάνση ήταν σπουδαία, γιατί ήταν απέναντι σε ένα κορυφαίο αντίπαλο. Πολύ καλύτερο από αυτόν και πολύ καλύτερο πρωτάθλημα και ομαδάρα γενικότερα. Και μπράβο του, πανάξια πρόκριση και τέλεια. Και επίσης δεν είναι απαραίτητο τώρα στο ξεκίνημα. Είδες ο Πάουκ τι έκανε χθες στον Ατρόμητο, ας πούμε. Δύο φάσεις ουσιαστικά. Και πήρε το μάτς. Ο Ολυμπιακός τι έκανε την προηγούμενη αγωνιστική. Τα ίδια. Η ΑΕΚ έθελξε με την απόδοσή της στη Λιβαδιά, για παράδειγμα. Και πάει λέγοντας, ξεκίνημα είναι. Ξεκινάμε λίγο-λίγο κτλ. Θα τύχει και ένα Manchester United Liverpool 0-3. Οκ, θα τύχει. Γιατί είναι ντέρμπι, πρέπει να φορτσάρεις, να κάνεις να ράνεις. Θεωρώ ότι το διάστημα της διακοπής είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να όχι μόνο να βρει, γιατί είπε το έχει βρει, για να βελτιώσει τον Παναθηναϊκό ο Αλόνσο, έχοντας επισημάνει ο ίδιος τον εαυτό του και στη συνέχεια να το πει στους παίχτες του τι είναι αυτό που φταίει για τον Παναθηναϊκό και δεν μπορεί να αποδώσει. Αλλά ξαναλέω, για μένα έχει τεράστιο πρόβλημα στη δημιουργία. Δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου, ώρες-ώρες, αν ο Παναθηναϊκός πάει να επιτεθεί και με ποιο τρόπο, από τον άξονα, από τα πλάγια και πάει λέγοντας. Αυτά. Εντάξει. Το ήξερα ότι θα έχετε διαφωνίες κτλ. Αλλά παιδιά, δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα για να κάνουμε PR. Άμα ερχόμουν να δω και σας έλεγα δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 2-2 με την Καλυθέα, δεν ήταν καλός, άρα είναι νωρίς ακόμα, θα φτιάξει το πράγμα, νομίζω θα ήσασταν περισσότερο ικανοποιημένοι. Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω και ήρθα εδώ να το επισημάνω. Ήρθε ο Δημήτρης, ο οποίος δεν έχει συμφωνήσει σε τίποτα, ας πούμε, και όλα είναι καλά στο Παναθηναϊκό. Θες να σου πω, Δημήτρη, ότι αν ο Παναθηναϊκός παίζει από εδώ και στο εξής, επειδή λες ότι με την Πότεφ ήταν καλός και στα δύο παιχνίδια με τον Άγιαξ, το 1,5 παιχνίδι ήταν καλύτερος και με τη Λάν σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, θες να σου πω εγώ λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός από εδώ και στο εξής τα παίζει όσο καλά έπαιζε σε κάποια κομμάτια με τη Λάν, όπως λες και εσύ. Τι συζητάμε τώρα, τι να λέμε. Συγκέντρωση, δεν είχαν την ίδια συγκέντρωση που είχαν στο παιχνίδι με τη Λάν. Γιατί να μην έχουν την ίδια συγκέντρωση, δεν κατάλαβα. Ο Παναθηναϊκός στόχο το πρωτάθλημα έχει. Δεν έχει στόχο να πάρει το Conference League. Αν το προκύψει, πολύ ωραία. Τώρα θα πάω στον Παναγιώτη. Και αφήστε και αυτό. Και αφήστε το και αυτό. Αν είχε ο Γιωβάνοβιτς θεατή και πελίστρο, ο Παναθηναϊκός θα πετούσε. Δημήτρη μου, δεν έχει Γιωβάνοβιτς ο Παναθηναϊκός τώρα. Και μάλιστα ο Γιωβάνοβιτς, από το Γιωβάνοβιτς έχουν αλλάξει δύο προπονητές. Εντάξει. Άστο τώρα. Αυτό να το αφήσουμε στην άκρη. Δεν ξέρουμε τι θα έκανε και μάλιστα να σου πω και την αλήθεια, δεν θα μάθουμε και ποτέ. Εντάξει. Δεν ήταν εδώ ο Χρήστος Αντώνη μου, να είσαι καλά, φιλέ. Άρα με ρίδιο ευθύνη έχετε και εσείς τη δημοσιογράφη που το αναπαράγετε. Θέλει και ερώτημα, Νικόλα από Στοκχόλμη. Προφανώς. Έχω και άλλα μηνύματα κτλ. Αλλά μην αφήνω τον Παναγιώτη να περιμένει. Έχουμε τον Παναγιώτη Βαρούχα μαζί μας. Γεια σου, Παναγιώτα μου.
Καλημέρα, καλημέρα, Πέτρο μου. Πολύ ωραία τα λες.
Ναι.
Κατανοητά, κατανοητά. Να μην πω άλλη λέξη.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω ότι είναι στην τελική ευθεία πριν ξεκινήσει, Παναγιώτη, γιατί εντάξει, ειδήσει λίγο προέχουν κτλ. Στην τελική ευθεία είναι η μετακίνηση του Νάσμπεργκ του ΠΑΟΚ στη Βίμπορκ. Έτσι, από ό,τι φαίνεται, πήγε στην Δευτέρα και τη Δευτέρα σήμερα στην Δανία. Και από ό,τι φαίνεται, θα απομένουν τελευταίες λεπτομέρειες για να οριστικοποιηθεί και θα φύγει ο Νάσμπεργκ και θα έρθει ο Χατζηδιάκος. Έτσι, για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι μια win-win
κατάσταση.
Και ακόμα καλύτερη. Και Έλληνας, ναι, βέβαια.
Είναι και Έλληνας.
Βέβαια.
Νομίζω είναι μια καλή προσθήκη. Γιατί φεύγοντας ο Κουλιαράκης, εκεί θα υπήρξε πρόβλημα.
Άφησε κενό, βέβαια.
Και μπράβο ακριβώς που έτρεξαν και κάλυψαν το κενό αυτό, το οποίο ο Χατζηδιάκος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, το εξής. Δεν ξεκινήσαμε καλά ή οι ομάδες λένε ότι δεν ξεκίνησαν καλά οι διαιτητές που τους φυρίζουν τα παιχνίδια? Γιατί άκου, αν δεν υπάρχει πέναλτι στο χέρι του Μουκουντή, αν σωστά ακυρώθηκε τον γκολ του ΠΑΟΚ, αν σωστά ακυρώθηκε τον γκολ του Άρη, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει όλη αυτή η γκρίνια και ντόρος.
Ωραία, καταρχάς μου άρεσε που τοποθετήθηκες σχετικά με τη νέα ΕΠΟ και τα διάφορα. Λοιπόν, πράγματι, ο Μάξο Κακατσής από τις πρώτες μέρες που ήρθε έκανε καλές κινήσεις. Έτσι. Δηλαδή, έλυσε το πρόβλημα του τελικού του κυπέλλου. Γιατί μην ξεχνάμε, τι γίνεται με τον τελικό του κυπέλλου κάθε χρόνο που παίζουμε. Προσπάθησε να λύσει το προπονητικό. Πήρε αμέσως προπονητή στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, οι κινήσεις του όλες είναι θετικές, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα το θέμα της διαιτησίας. έφερε τρεις διαιτητές από τα καλύτερα προηγμένα πρωταθλήματα της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Mm-hmm. Κάθε αρχή και δύσκολη φυσικά να λέμε, έτσι.
Καλά, δεν το συζητάμε.
Λοιπόν,
ναι.
Γιατί οι πίνακες που έγιναν με την αφαίρεση ορισμένων θα υπήρχε γκρινιά αναμενόμενη. Είναι κάθε χρόνο.
Πάντα το ίδιο γίνεται. Ναι, ναι, ναι.
Πάντα
ναι.
Το ίδιο γίνεται. Τώρα να πάμε για την απόδοση των διαιτητών. Mm-hmm. Και, λοιπόν, δεν μπορώ όμως να χαρακτηρίσω και να μην πω και για τα λάθη του Λανουά. Γιατί δεν μπορεί την Τρίτη να κάνεις κριτική στον διαιτητή που παίζει την ΑΕΚ την περασμένη εβδομάδα.
Τον Πουλικίδη.
7.30 ώρα τον Πουλικίδη και 8 ώρα να τον ορίσει τον Πουλικίδη.
Ναι, εκεί έκανε λάθος. Ναι. Για να το σώσουμε.
Και το μετά από λίγη ώρα τον το έκανε.
Ναι, για να το σώσουν, μας είπαν ότι δεν γνώριζε τον κανονισμό. Αλλά ναι. Εγώ τότε είπα, ας πούμε, ότι ακόμα, και αν δεν γνώριζε, ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός, δεν χρειάζεται ναι. να βάλουμε τον ίδιο τι στο ίδιο σε δεύτερο συνεχόμενο.
Όταν υπάρχει γκρίνια.
Ναι.
Γιατί υπάρχει διαμαρτυρία. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, άμα τον έβαζε λόγω κανονισμού και έπαιζε εδώ και ξαναγινόταν ένα λάθος όπως έγινε χθες, έτσι εκεί, η φάση οι οποίες θέλουν πολλή συζήτηση, τι θα γινόταν τότε, θα μας γλίτωνε κανείς.
Σωστά.
Βάζει δηλαδή τώρα στο Βόλο που παίζει με τον Όβη παρατηρητή διαιτησίας από το Ηράκλειο, τον Κουκουλάκη.
Ναι.
Δηλαδή, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία επειδή εδώ στην Ελλάδα ψάχνουμε. Το παραμικρό θα πρέπει να είναι προσεκτικός για να μην δίνουμε δικαιώματα στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι δεν είναι.
Mm-hmm.
Λοιπόν, πάμε τώρα για να πούμε ορισμένες φάσεις.
Ναι.
Να πούμε στον Παναθηναϊκό, παραδείγματος χάρη. Όχι, να πάμε από το Σάββατο.
Ναι.
Πάμε στον αγώνα του Ολυμπιακού. Το δεύτερος βοηθός. Τα λάθη στον καταλογισμό των offside, τα οποία ήταν όλα με το μέρος του Ολυμπιακού, είναι απερίγραπτα, έτσι. Ειδικά το τελευταίο που φεύγει ο Μασούρας, τον καλύπτουν 4-5 παίχτες.
Ναι, πώς το είπες, Θεέ και Κύριε, το είπες χθες στην Αθλητική, κάτι τέτοιο είπες. Ναι, το είδα, ναι, όταν έλειπες στη φάση.
Δεν είναι,
ναι, ναι,
λοιπόν, πάμε στον αγώνα του Άρη. Δεν μπορεί, ρε άνθρωπε του Θεού, στο 5ο λεπτό να δώσει αυτό το πέναλτι που δεν χτυπάει στο χέρι εναντίον του Άρη και ήταν το ΒΑΡ και τον γλίτωσε. Αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ δηλαδή, θα έδινε τέτοιο πέναλτι. Τότε, συγγνώμη, αλλά δημιουργούμε θέματα.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη περίπτωση.
Το δεύτερο γκολ του Άρη, μπράβο, ναι, αυτό, ναι.
Μπράβο, βάζει ένα γκολ ο Άρης, το οποίο φαίνεται η μπάλα, ότι δεν έχει κατεύθυνση ψηλά να πούμε ότι πάει στο κεφάλι. Κατεβαίνει πιο χαμηλά και πράγματι από τη θέση που είναι ο διαιτητής και το δώσε και άμεσα, φαίνεται ότι χτυπάει στο χέρι του παίχτη του Άρη και στην παλάμη και αλλάζει κατεύθυνση και μπαίνει γκολ. Λοιπόν και διαιτητής και ΒΑΡ πήραν την απόφαση σωστή ότι δεν υπάρχει γκολ. Πάμε λοιπόν στον άλλο αγώνα του Πανετολικού, δεν είχαμε τίποτα. Πάμε τώρα την Κυριακή. Ξεκινάμε από τον αγώνα του Βόλου.
Άρα λες ούτε το πέναλτι του Μωρόν ήταν, ούτε το γκολ ήταν, ούτε το γκολ έπρεπε να μετρήσει.
Όχι. Όλα, γιατί το πέναλτι του Μωρόν θέλει μεγάλη κουβέντα, ποδοσφαιρική. Δηλαδή ο Μωρόν πολύ έξυπνα χρησιμοποιεί το δεξί πόδι και τοποθετεί επάνω στον παίχτη της ομάδος. Αστέρα Τρίπολης.
Εδώ να επενθυμίσω ότι κάποτε υπήρχε ένας κανονισμός που αν έβλεπε ο επιτιθέμενος, να το πω έτσι, πόδι αμυνόμενο μέσα στην περιοχή απλωμένο και σκόνταυτε πάνω, έστω και επίτηδες να το πω έτσι, του δίναν το πέναλτι τότε. Έχει γίνει αυτό το πράγμα, έτσι.
Άλλες εποχές, άλλες εποχές.
Ναι, ναι, ναι.
Κοίταξε, λένε ορισμένοι, υπάρχουν τροποποιήσεις κανονισμούς. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
Ναι, ναι.
Αφού υπάρχουν τροποποιήσεις, πρέπει να πάμε με τους κανονισμούς.
Ναι, ναι.
Εδώ λοιπόν ο Μωρόν πολύ έξυπνα τοποθετεί το πόδι του πιο καθυστερημένα τον παίκτη του Αστέρα που έχει πατήσει το πόδι κάτω. Και μετά ο Μωρόν πανέξυπνα φεύγοντας κάνει για τούμπα και ζητάει παράβαση το οποίο δεν είναι. Λοιπόν, δύσκολη φάση, έτσι να μην λέμε.
Και επειδή είναι και διαδραστικό το πράγμα, μου στείλε ένας φίλος, δεν ξέρω τώρα, θέλω να μου πεις, λέει, σε περίπτωση επίτευξης τέρματος θεωρείται παράβαση όταν το γκολ σημειώνεται απευθείας με το χέρι έστω και ακούσια, το γκολ σημειώνεται αμέσως μετά την επαφή της μπάλας με το χέρι έστω και ακούσια και λέει στον αντίποδα, δεν θα ακυρώνεται τέρμα που επιτεύχθηκε μετά από ακούσια επαφή της μπάλας με το χέρι όταν το γκολ σημειώνεται από άλλον παίχτη. Μου έχουν στείλει ένα κανονισμό εδώ πέρα.
Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία το λέει. Και αυτό να κάνουμε τη διευκρίνηση.
Μπράβο.
Δηλαδή, αν εγώ που είμαι επιθετικός και έρθει μπάλα και ακούσει χτυπήσει το χέρι μου, και η μπάλα έρθει σε σένα που είσαι συμπαίκτης μου,
ωραία,
και βάλει γκολ, το γκολ μετράει.
Ωραία.
Αν η μπάλα χτυπήσει στο χέρι αυτού το οποίο από το χέρι μπαίνει γκολ, το γκολ δεν μετράει.
Okay.
Γιατί, μπράβο στο φίλο που διάβασε τον κανονισμό, γιατί είναι μία από τις τελευταίες τροποποιήσεις. Έτσι.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτή την προκειμένη περίπτωση η μπάλα χτυπάει στο χέρι του παίκτου Άρη και σωστά δεν έτρεψε τον γκολ. Πάμε τώρα, γιατί όπως είναι η λήψη, είναι λίγο η οποία δεν φαίνεται, δηλαδή από ένα βίντεο μόνο φαίνεται,
ναι,
ότι χτυπάει στην παλάμη και μπαίνει γκολ, έτσι. Και μάλιστα παίξει το Άρη έξυπνα, την ώρα που χτυπάει η μπάλα στο χέρι, γυρνάει, κοιτάει και μεταφέρει.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε εκεί, αυτό το οποίο θέλει μεγάλη κουβέντα στον αγώνα Λεβαδιακό ΣΑΕΚ.
Το λοιπόν, συγκρίνανε και με το πέναλτι που δεν δόθηκε στην Ισπανία του Κουκουρέγια και τα λοιπά, έγινε τέτοια ζήτηση.
Έτσι, μπράβο, μπράβο ρε Πέτρο, σε παραδέχομαι. Λοιπόν, γίνεται το σουτ, ο παίχτης της ΣΑΕΚ είναι το χέρι σε φυσική θέση. Το χέρι δεν κάνει καμία κίνηση για να πάει προς την μπάλα, έτσι. Άρα λοιπόν είναι χέρι το οποίο είναι στο σώμα, δεν μεγαλώνει τον όγκο του σώματος. Το χέρι δεν το χρησιμοποιεί για να σταματήσει την μπάλα. Δίνεται πολύ σωστά το corner. Στη συνέχεια λοιπόν πάμε για τα τραβήγματα σχετικά με τον πέναλτι την περασμένη εβδομάδα με τον ΠΑΟΚ, που δόθηκε ένα πέναλτι γιατί ο Λανουά στη σύσκεψη που κάναν τη Δευτέρα το απόγευμα τους είπε, την Τρίτη απόγευμα συγγνώμη, τους είπε ότι τα τραβήγματα με τα δύο χέρια χωρίς ο επιθετικός να κάνει κάτι, αυτά θα δίνεται παράβαση γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα.
Μπράβο.
Να πιάνεις ένα μπέκ με τα δύο χέρια και να τον τραβάς.
Εδώ να διευκρινίσουμε ότι για να δοθεί όμως το πέναλτι πρέπει να εκτελεστεί το κόρνερ, έτσι. Τα τραβήγματα αν είναι πριν η μπάλα είναι στον αέρα, να το πω έτσι.
Πρέπει να έχει, εάν η μπάλα δεν έχει φύγει από το κόρνερ, τότε είναι μόνο πειθαρχική ποινή της παράβασης. Εάν η μπάλα έχει φύγει και είναι στον αέρα, μπορεί ο διαιτητής να δώσει την παράβαση. Εδώ λοιπόν, αν θα δείτε, ναι, μεν ο παίκτης της ΑΕΚ τον έχει, αλλά και ο παίκτης του Λεβαδιακού το αριστερό του χέρι το έχει βάλει στην πλάτη του παίκτη της ΑΕΚ. Άρα εδώ δεν είναι αυτό το οποίο λέμε ότι είναι μία παράβαση καταφανέστατη με αυτή που λέμε το τράβημα και με τα δύο χέρια. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο από την ΑΕΚ, νομίζω.
Όχι, όχι, πιο πολύ αυτό θα έφερε συζήτηση. Το χέρι του Μουκουτί, όχι, ναι, ναι, ναι.
Έχουμε, είπαμε, τον γκολ του Παναθηναϊκού της Καλλιθέας που ακυρώνεται, γιατί ο παίκτης της Καλλιθέας πηγαίνει με τα αεροδεξί του χέρι και πάει πίσω από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού που τον βάζει στη μέση και τον σπρώχνει. Και το γκολ που μετράει του Παναθηναϊκού είναι του ότι ναι, μεν ο τερματοφύλακας έχει βγει, αλλά υπάρχουν δύο αμυντικοί που καλύπτουν τον παίκτη του Παναθηναϊκού που βάζει τον γκολ με το κεφάλι, το οποίο είναι κανονικό. Να πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι.
Ναι, για το γκολ που πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ, ναι.
Το γκολ που πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ, ο διαιτητής καταρχάς είναι δίπλα στη φάση. Βλέπει ότι υπάρχει ένα απλό μαρκάρισμα τον Αταλάλα, μετά ο συμπαίκτης του απλώνει το χέρι, όχι σκόπιμα, τον βρίσκει στο πρόσωπο και από αυτή την επαφή πέφτει ο παίκτης κάτω, είναι παράβαση φάουλ, το οποίο δεν τη δίνει. Λοιπόν, και εκτίθεται γιατί όταν πηγαίνει και το βλέπει στο ΒΑΡ, δίνει την παράβαση.
Ενώ αν το είχε δώσει, δεν θα ξέραμε που θα κατέληγε η φάση. Θα ήταν ένα φάουλ στο κέντρο από τα πολλά.
Γι' αυτό ποδοσφαιρικά δεν λειτουργήσε ο διαιτητής. Λοιπόν, και μετά τον πέναλτι ο οποίο δίνει, σε σχέση με αυτό το πέναλτι με το χέρι στην ΑΕΚ, το χέρι του παίκτου του ΠΑΟΚ είναι απλωμένο. Και μετά τον γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ, κανονικό. Γιατί μπορεί να υπάρχει επαφή στη διεκδίκηση που βρίσκεται ο παίκτης στην αντρομή του κάτω.
Του Μπάμπα με το Φανφέρτ.
Δεν υπάρχει παράβαση από πλευράς παίκτης του ΠΑΟΚ.
Εγώ απλώς στο συγκεκριμένο συμφωνώ σε όλα. Και θεωρώ μάλιστα ότι το πέναλτι που καταλογίζεται υπέρ του ατρόμητου δεν έχει καμία σχέση με το πέναλτι που ζητάει ο Λεβαδιακός στο μάτς της ΑΕΚ. να τα λέω και αυτά. Άλλο τον άλλο.
Μεγάλη,
ναι.
Διαφορά μεγάλη. Έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
Θεωρώ, Παναγιώτη, ότι δεν είχαν και σωστές κρίσεις στα ζητήματα offside στο παιχνίδι του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Πολύ βιαστικά να σηκώσουμε τη σημαία. Πολύ βιαστικά.
Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Πρώτα απ' όλα, στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να ξέρεις ότι ο βοηθός είναι υποχρεωμένος
να περιμένει.
Οτιδήποτε παράβαση να αφήσει να τελεσυρικήσει φάση και μετά να δώσει την παράβαση που νομίζει αυτός. Γιατί αν σηκώσει ο βοηθός σημαία και ο διαιτητής σφυρίξει, μετά ό,τι και να γίνει...
Τελειώσαμε. Ναι, ναι,
εντάξει.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και επειδή έγινε και μεγάλη κουβέντα για τον γκολ που έβαλε ο Αστέρας Τρίπολης στον Παναθηναϊκό, γιατί ορισμένοι μου έλεγαν ότι μα είναι από πίσω, μα είναι ο κανονισμός, είναι σαφέστατος και λέει ένα μέτρο μετά τους τρεις που είναι στο τείχος γύρω-γύρω. Mm. Και το βασικότερο απ' όλα είναι το VAR εκεί δεν μπορεί να παρέμβει, γιατί σε επανέναρξη φάσης δεν μπορεί, χτυπήματος, δεν μπορεί να παρέμβει το VAR.
Εντάξει,
λοιπόν, να τα τελειώνουμε, να τα λέμε και...
Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, οι διαμαρτυρίες, ας πούμε, των ομάδων δεν έχουν και ιδιαίτερη βάση.
Εντάξει, τώρα οι διαμαρτυρίες των ομάδων...
Για τις φάσεις που έγινε ντόρος, έτσι, αυτό εννοώ τώρα, σιγωνώ, για το offside, φαουλά.
Ναι. Συγγνώμη από όλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι κανονισμοί είναι αυτοί. Τώρα ο καθένας στους κανονισμούς όπως θέλει και ανάλογα τα συμφέροντά του τα κριτικάρει.
Ναι, ναι, σωστά. Μάλιστα. Κάπως έτσι θα χειριστώ, μυαλό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη.
Να σε καλά, Πέτρο μου, να σε καλά.
Τα λέμε, για χαρά. Αυτά λοιπόν από τον Παναγιώτη. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα νωρίτερα, έτσι. Ότι πλέον βλέπετε κι εσείς ότι δεν παίζει ρόλο, ας πούμε, το αν αδικήθηκε η ομάδα μας ή όχι. Θα φωνάξουμε μια φάση εμείς, για μια φάση εμείς, ώστε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, να κάνουμε κλίμα, να αναφέρουμε πράγματα, θέματα κτλ. Τώρα, μπορούμε να διαφωνήσουμε για τον Βαρούχα, προφανώς. Μπορούμε να τον κατηγορήσουμε ότι θέλει να τα πει έτσι, ότι διάφορα πράγματα εδώ που στέλνετε κάτι μηνύματα κτλ. Δηλαδή. Όταν όλοι θέλουν για να ικανοποιηθούν να ακούσουν αυτό μόνο που συμφέρει την ομάδα τους, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη και να κάνουμε χαίρι. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε, τελευταία φορά σας το ξαναλέω, να προσπαθήσουμε να περιοριστούμε λίγο στα αγωνιστικά. Για κάτι σιγά σιγά να πάμε και στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα. Λοιπόν, να επιστρέψω λίγο, αν θα με προλάβαινα λίγο. Ο Νικήτης Αβόραδο λέει: Ο Παναθηναϊκός μια ομάδα μπερδεμένη, έχω την εντύπωση. Ακόμα δεν φαίνεται να έχουν καταλάβει οι παίχτες τι ακριβώς πρέπει να κάνουν στο γήπεδο και ποιος είναι ο ρόλος τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Μπακασέτας που βολοδέρνει μέσα στο γήπεδο χωρίς προφανή ρόλο. Αμυντικά έχει τον Αρώ με τον Τζέρ να προσπαθούν να συμμαζέψουν τα συμμάζευτα και όταν το καταφέρουν έχουμε τόσο αργές επιστροφές από τους πλαϊνούς που μας βγαίνουν οι αντίπαλοι πάντα με παίχτες παραπάνω. Όλα τα γκολ που έχουμε φάει είναι στην κόντρα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα φυσικής κατάστασης. Έλα, παιδιά, φυσική κατάσταση από τώρα. Και θα φτιάξει την πορεία. Και λέει αυτός ο Δημήτρης Καλυθέας τι παιχταρά είναι, τον είχα δει και με τον Ολυμπιακό και του έκανε πλάκα όπως και στους δικούς μας, λέει ο φίλος ο Νικήτας από τη Ρόδο. Ο Αλόνσο λέει ο Ανδρέας προσπαθεί να φτιάξει ομάδα και θέλει υπομονή. Καλώς ο Τετέ. Εντάξει τώρα το άλλο, μην με βάζει τώρα εσύ, Ανδρέα, παραλίγο να με ρίξει σε λούπα και να διαβάσω αυτό που έχει στείλει έτσι όπως το έχει στείλει. Έλα, παιδιά, τώρα ψυχραιμία. Λοιπόν. Η μπάλα στην περίπτωση του Μουκουτί Παγιακό δεν παίζει ρόλο, λέμε. Είναι θέμα μόνο αν είναι το χέρι απλωμένο ή αν είναι σε φυσική θέση ή όχι. Τελειώσαμε τώρα. Τι να κάνουμε. Και είπαμε, συγκρίθηκε και με τον γκολ του Κουκουρέα κτλ. Τα πάμε. Παιδιά, δεν έχω παραπάνω να δω. Να πω όμως, έχουμε είδηση που προκύπτει από Θεσσαλονίκη. Εξακολουθούν παρά το γεγονός ότι λέμε όχι, όχι, όχι κτλ. Οι προτάσεις για τον Κωνσταντέλια που Γιάννη Βοητσίδη πάλι όχι ακούσα, έτσι. Καλώς το να.
Γεια σου Πέτρο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να πούμε ότι πραγματικά για τον Κωνσταντέλια. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Mm. Ο ΠΑΟΚ είχε πει όχι ως γνωστόν εδώ και αρκετό καιρό στην πρόταση της Ζάλτσμπουργκ για την απόκτησή του και όπως προκύπτει από την ειδησιογραφία είπε χθες ο Ιβάν Σαββίδης ένα νέο όχι για τον Κωνσταντέλια αυτή τη φορά στην Μπενφίκα για ένα ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ μεγαλύτερο δηλαδή από τις Ζάλτσμπουργκ που έδινε 17,5 από ό,τι θυμάμαι βέβαια μικρότερο το ποσοστό μεταπόλησης γιατί η Μπενφίκα έδινε 10% ποσοστό μεταπόλησης ενώ οι Αυστριακοί έδιναν μεγαλύτερο, έδιναν ένα ποσοστό κοντά στο 18%. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που ούτως ή άλλως δόθηκε και ο Κουλιεράκης στη Wolfsburg, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να δώσει και τον Κωνσταντέλια, για ευνόητους λόγους. Έτσι, στο κάτω-κάτω, ο Κωνσταντέλιας υπολογίζεται για έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την ομάδα στη νέα χρονιά. Δόθηκε ο Κουλιεράκης, ένα από τα σημαντικά προϊόντα των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, και θα ήταν και λίγο τραβηγμένο να δοθεί και ο Κωνσταντέλιας. Όχι βέβαια ότι δεν θα μπορούσε να γίνει.
Καλά, αλλά εντάξει, ναι, ρε,
ναι, νομίζω ορθά έπραξε ο Ιβάν Σαββίδης και είπε όχι στην πρόταση του Μπενφίκα, με την οποία Μπενφίκα ο ΠΑΟΚ είχε και μια επαφή όλο το καλοκαίρι, γιατί είναι η ομάδα στην οποία ανήκει ο ΜΕΙΤΕ. Ο ΠΑΟΚ τα είχε βρει μαζί της για την απόκτηση του ΜΕΙΤΕ, αλλά δεν τα βρήκε ποτέ με τον παίκτη ο οποίος οδεύει προς τον Ερυθρό Αστέρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
Δεν πειράζει. Υγεία. Κούρασε αυτή η ιστορία, να πούμε.
Ναι, εντάξει, προφανώς, και τελικά βέβαια αποκτήθηκε
Μπακαγιώκο.
Ο Μπακαγιώκο, ο οποίος ξεκινά κανονικά προπονήσεις, και βέβαια ο Μπακαγιώκο περιμένουμε και αυτός λίγο πολύ στην ίδια ηλικία με το ΜΕΙΤΕ και με ένα πολύ βαρύ βιογραφικό, βέβαια, έχοντας παίξει σε σημαντικές ομάδες. Ναι. Αυτό είναι το νεότερο, πέρα και επιπλέον σε σύγκριση με όσα λέγαμε νωρίτερα και με τον Μπάμπη τον Παπάζογλου. Mm. Αυτό το οποίο επίσης βγαίνει, λίγο πολύ ήταν γνωστό, ότι δύο παίκτες που δεν είχαν και σημαντικό ρόλο στην ομάδα.
Για τον Άσμπερκ θες να πεις, το είπα, ναι, ναι, μπράβο, για πες.
Ναι, και ο Ράφα Σοάρες θα φύγουν σήμερα. Για τον Άσμπερκ στη Δανία βρίσκεται ήδη ο παίκτης, θα συνεχίσει στη Βίπορτ. Ο Ράφα Σοάρες προς Πορτογαλία, έτσι αναμένεται να επιστρέψει εκεί. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι θα έχουμε κινητικότητα και αυτές τις μέρες, και βέβαια εν αναμονή και των εξελίξεων για τον Παντελή Χατζηδιάκο, ο οποίος δεν αποκλείεται έτσι σήμερα αύριο να ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Γιάννη, θα είναι Κόλλεϊ και Τζιώρα Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος η τετράδα των στόπερ? Δεν ξεχνάω κανέναν.
Όχι, δεν ξεχνάς κανέναν, όντως, αν εφόσον φεύγει ο Νάσπερ.
Και βασική ποιοι θα είναι, λες?
Έφυγε ο Εκό, ορίστε.
Και αν υποθέσουμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο στον ΠΑΟΚ, ποιοι θα είναι, πιστεύεις?
Εντάξει, αυτή τη στιγμή το βασικό δίδυμο είναι και Τζιώρα Μιχαηλίδη.
Τώρα δεν έχουμε κι άλλους, έτσι κι αλλιώς.
Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε, δηλαδή, αν αποκτηθεί ο Χατζηδιάκος, δεν μπορείς να πεις ότι ο ένας ξεκάθαρο και Τζιώρα δεν είναι ο βασικός και ο Χατζηδιάκος ο αναπληρωματικός, γιατί μιλάμε για δύο ποιοτικούς παίκτες. Ο Τζιώρα πέρσι ήρθε ως εναλλακτική λύση πίσω από τον Εκόνγκ και τελικά έγινε βασικός και αναντικατάστατος. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός έχουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολλά παιχνίδια και ότι οι αγώνες θα μοιραστούν κατά κάποιο τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα, ποιο θα είναι το βασικό δίδυμο?
Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου,
να τους δούμε και τον Κόλλεϊ και λοιπά. Πάντως, αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι και Τζιώρα Μιχαηλίδης. Τώρα από εκεί και πέρα, μπορεί σε ένα μήνα να είναι Χατζηδιάκος Κόλλεϊ.
Ναι, ναι.
Αλλά υπάρχει περιπτώσει, μπορεί και από αγώνα σε αγώνα, Πέμπτη, Κυριακή κλπ. Να βλέπουμε και διαφορετικά δίδυμα.
Και τέλος πάντως, έτσι φεύγει ο Ράφα, φεύγει ο Νάσμπερκ, έρχεται ο Χατζηδιάκος και τελειώνουν οτιδήποτε μεταγραφικό κυκλοφορεί στον ΠΑΟΚ. Σωστά.
Εντάξει, αυτό πάντα αφήνεις και ένα παράθυρο ανοιχτό.
Ναι, ναι, ναι. Λέω με βάση αυτά που ξέρουμε. Ναι, ναι.
Ένας ακόμη χαφ ενδεχομένως υπό προϋποθέσεις, σαν ένας νεαρός με προοπτική έτσι να βοηθήσει μελλοντικά, όπως έχει έρθει και ο Σορετήρε, που βέβαια μπήκε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι όλοι περιμέναμε στο rotation της ομάδας. Αν βρεθεί μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή στα χαφ πίσω από Μπακαγιώκο, Καμαρά, ο Σντόεφ, Σβάμπ, είναι και ο Θημιάνης που μπορεί να παίξει και στόπερ και αμυντικός μέσος, δεν αποκλείεται να προκύψει και κάτι, αλλά σε αυτή τη λογική. Δηλαδή όχι κάποιο άλλο που θα έρθει ως βασικός μια ακριβή μεταγραφή, ενδεχομένως να έρθει και κάποιος ακόμη μέχρι το τέλος των μεταγραφών ως επένδυση για το μέλλον, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά αυτή τη στιγμή.
Σωστά. Εντάξει, Γιάννακο. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
Γεια σας.
Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν με την νέα πρόταση που ήρθε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, 20 εκατομμύρια και 10% ποσοστό μεταπόλησης, και ακυρώθηκε και αυτή, αρνήθηκε δηλαδή ο δικέφαλος του Βορρά. Και πρόταση μάλιστα η οποία ήταν τσιμπημένη λίγο παραπάνω από αυτή που είχε κάνει η Σάλτσμπουργκ κοντά στα 4-5 εκατομμύρια, τώρα να τα θυμάμαι και πολύ σωστά, στην πολύ αρχή, αν θυμάστε, της μεταγραφικής περίοδου. Τότε συζήτηση με Ιβάν Σαββίδη, όχι, και τώρα υπήρχε και νέο όχι. Παρεμπιπτόντως, μιας και το συζητάμε πάρα πολύ, ο Βαλμπουένα έγινε ο γυραιότερος σκόρερ της πρώτης εθνικής, έτσι, σχεδόν 40 χρόνων, 39 ετών και 339 ημερών πέτυχε τον γκολ. Και μάλιστα έσπασε ένα ρεκόρ σχεδόν στοιχειωμένο, θα έλεγε κανείς. Ο Μητρόπουλος είχε βάλει σε ένα Βέρεια ΑΕΚ που ήταν 39 και 241. Και μετά πάμε στον Ούμπιδες και διάφορα τέτοια που είναι λίγο πιο πίσω. Πάντως έγινε ο γυραιότερος. Παρά πόσο είναι, 65 με 39, παρά 26 μέρες. Αν τα μετράω σωστά, 40 χρονών. Το είδα, Νικήτα. Λάθος ήταν, αν θες τη γνώμη μου. Ή, εν πάση περιπτώσει, τρόπος να το δικαιολογήσουμε. Πάμε παρακάτω. Η μη έλευση του Ποντένσε, λέει ο Στέλιος, αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταγραφική αποτυχία στα χρονικά. Όχι, φίλε. Διαφωνώ. Τι λέει ο Μαρινάκης, δυστυχώς μετά το ευρωπαϊκό δεν έχει το ίδιο κίνητρο, αδιαφορώντας για την ομάδα χωρίς να επενδύσει όπως πρέπει στα 100 χρόνια της. Δυστυχώς, αν δεν αλλάξει κάτι με τη Λίμπαρ, θα έχει την ίδια τύχη όπως με τη Σεβίλ. Καλά, διαφωνώ από την αρχή μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου mail που είχε έρθει εδώ από το φίλο του Στέλιο. Δηλαδή, συγγνώμη. Ο Ποντένσε ήταν αυτός ο οποίος έκανε unfollow τη Wolves, ζητούσε με όποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να πάει στον Ολυμπιακό κτλ. Και έρχεται ο Ολυμπιακός. Τα βρίσκει, υποτίθεται, με την ομάδα του. Με πολλά λεφτά κτλ. Και ξαφνικά, πού κολλάμε, ας πούμε, στον Ποντένσε, ότι θέλει να πάρει 3 εκατομμύρια το χρόνο. Για κλειστό, ούτε και εγώ ξέρω πενταετές τι ήταν, δεν θυμάμαι. Πώς το έγραψε, το έγραψε σε ένα story μεγάλο ο Καραμπαβάς. Καθίστε, ρε παιδιά. Θα πάρουμε ένα παίχτη. Αν θέλει και αυτός, και εμείς τον θέλουμε. Να έρθει κτλ. Μια χαρά. Τι θα δώσουμε τώρα σιγά. Ποιος είναι, ας πούμε. Δεν θα βρεις Ποντένσε στην Ευρώπη να πάρεις. Με το τσουβάλι. Θα τον πάρεις όμως γιατί είναι ο Σούπερμαν, γιατί τον γουστάρουμε, γιατί είναι εδώ Ολυμπιακάρα κτλ. Γούσταρε και αυτός, γουστάραμε κι εμείς. Αλλά πάμε να δούμε τώρα τι ζητάει και τι θα δώσουμε στη Γούλς κτλ. Δεν το καταλάβατε γιατί μου στέλνουν ακόμη μηνύματα. Δηλαδή τώρα τέλειωσε ο τέλος. Προφανώς όταν βγαίνει ο Βαγγέλης και λέει εκεί φορά παρτίδα ότι το έκανε δύσκολο Ποντένσε, τι. Πώς να γυρίσει. Δεν γυρίζει αυτό το πράγμα. Έχει έρθει, είναι ίδιο, από τον ίδιο φίλο. Όποια ομάδα παίζει ψηλά τον Παναθηναϊκό, λέει, φαντάζει να είναι Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, όχι τώρα με τον Ρονάλντο, αλλά και με τον Τερίν και τον Γιωβάνοβιτς κτλ. Και λέει, μια συνοπτική αποτυχία του Παναθηναϊκού, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι όλες οι μικρές ομάδες θεωρούν και φαίνεται στο γήπεδο ότι μπορούν να πάρουν τον Παναθηναϊκό από τον Παναθηναϊκό θετικό αποτέλεσμα κτλ. Και εκ του αποτέλεσματος, λέει, φαίνεται να έχουν δίκιο. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Απλώς τυχαίνει οι ομάδες που αντιμετώπισες στο ξεκίνημα και λέω τυχαίνει, ναι. Αφού έτσι νομίζω τουλάχιστον. Είναι η μία, ας πούμε, της έβγαλε πράγματα που ο Παναθηναϊκός δεν τα περίμενε και στις άλλες ο Παναθηναϊκός ήταν μαγκωμένος, συν το δεύτερο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός το έπαιξε έτσι να τελειώνει για να πάει να παίξουμε τη revenge με τη Λάρς. Τι είναι το unfollow? Ότι σταμάτησε να ακολουθεί την Wolves στα social media. Φίλε, τι τρομός, αυτό μπορεί να πρέπει να λυθεί θεσμικά. Εκεί που έγινε αυτό που λες, θα λυθεί αναλόγως. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα στον αέρα για πράγματα που αφορούν εδώ τα εσωτερικά δικά μας ζητήματα. Ο Χατζηδιάκος είναι βέβαιο ότι θα πάει στο ΠΑΟΚ. Πέρσι έλεγε ότι δεν θέλει Ελλάδα. Νομίζω πέρσι είπε ότι αν γυρίσει Ελλάδα θα είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Κάτι τέτοιο, αλλά ναι, από ό,τι φαίνεται προχωράει η διαδικασία και είναι σχεδόν σίγουρη. Γεια σου, Αντώνη, να είσαι καλά, φίλε. Ο Θοδωρής λέει επίσης, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Θοδωρή μου από το Αγρίνιο. Για πες μας τίποτα για τον Βραζιλιάνο στο ποδόσφαιρο και τον Γάλλο στο μπάσκετ. Έρχεται ο κύριος Βαγγέλης Ιωάννου, αργότερα φίλε Ζούγκα, ο οποίος θα αναλύσει αναλυτικός, έτσι, για το Φουρνιέ, τι γίνεται κτλ. Θα σας τα πει. Οι κανονισμοί διετσίες λέει για τις ομάδες ξεκινούν. Άρθρο πρώτον. Όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις πρέπει να σφυρίζονται υπέρ της ομαδάρας μας. Ναι, κάπως έτσι δεν είναι. Και έτσι να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Και ο Πάνος ένα τελευταίο. Θα ήθελα το σχόλιο για την τοξικότητα που συνεχίζει να πλουτίζει ο Λουτσέσκου. Εντάξει, αυτό όντως, παιδιά, έχει ιδιαίτερο κουράσει, θα μπορούσε να πει κανείς. Και απλώς πρέπει να είναι και λίγο παραπάνω προσεκτικοί γενικότερα. Γιατί μας είπανε όλοι ότι σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτό το πράγμα και υπάρχουν δηλώσεις τοξικότητας, δημοσιεύματα κτλ., αυτά τα πράγματα θα τιμωρούνται δεόντως, που λέμε. Και το επαναλαμβάνω, Κωνσταντέλιας πρόταση από Μπενφίκα, όχι. Σοάρες φεύγει, Νάσμπερκ φεύγει, έχουν βρει και ψηλομάδες μάλιστα. Ο Νάσμπερκ πάει στη Δανία, ο Σοάρες πάει Πορτογαλία. Έρχεται ο Χατζηδιάκος και μάλλον κάπως έτσι, πλην ερωτηματικών και νεαρών και εκπλήξεων, θα τελειώσει οτιδήποτε μεταγραφικό έχει να κάνει με το δικέφαλο του Βορρά.
to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see. Σας
υπενθυμίζω και την ευχάριστη είδηση της ημέρας μέχρι την επόμενη, γιατί πιστεύω ότι και το βράδυ θα έχουμε κάτι καλό. Ότι ο Κωνσταντίνος Τζούνης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τελικό της κοβολίας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες λίγο νωρίτερα. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου, στην πέμπτη του προσπάθεια, έστειλε το δίσκο στα 41 και 32. Οι υπόλοιπες ήταν κάτω από τα 40 μέτρα. Τον Ινδό που ήταν δεύτερος που έκανε 42-22, εμείς κάνουμε 41-32, παραλαμβάνω, μπορεί και να τον είχαμε τέλος πάντων, αλλά εντάξει, ήταν δύσκολο να πιάσουμε τον Βραζιλιάνο που έκανε 46-86. Με 41-32 λοιπόν πιάσαμε στο τρίτο σκαλί του βάθρου και πήραμε το χάλκινο μετάλλιο που είναι το έκτο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024. Και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι ο Αντώνης Τσαπατάκης έκανε τον πρώτο καλύτερο χρόνο, τον καλύτερο χρόνο μάλλον, τον καλύτερο χρόνο στην πρώτη προκριματική σειρά, 1:37, και συνολικά από τους δύο προκριματικούς γύρους που υπήρχαν, τον δεύτερο καλύτερο χρόνο. Έτσι. Άρα το βράδυ 9 και 10 βλέπω να έρχεται κι άλλο μεταλλιάκι. Μάλλον μένει να δούμε τι χρώμα είναι αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ Μάιρα, Νίκο, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο και εσάς όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Αύριο πάλι διάωρα θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Ακολουθεί η δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή σε 2 λεπτά ακριβώς. Και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου με την εκπομπή του Το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. I could free you of the hurt and the pain.